halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa Sabti 13 bisha May sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Caawa waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ka shaqeynaya soo celinta hantida qaranka.
Soo celinta hantida qaranka waxaa loo kala hormarinayaa iyadoo la tixgelinayo baahida loo qabo in lagu fuliyo adeegyada bulshada ama baahida ay dawladdu u qabto in ay ku fuliso shaqo qaran. Waajibaadka guddigan waxa uu noqonayaa: koow, tirakoobka hantida hay'adaha dawladda sida wasaaradaha, hay'adaha madaxa banaan ee dawladda iyo dawladaha hoose.
Waxa kaloon idin haynaa falanqayn ku saabsan doorashada ay maalinta berita ah shacabka Turkiga u dareerayaan.
Doorashada waxay galeysaa doorasho isku dhafan ama isku sidkan doorasho mid madaxtinimo iyo mid baarlamaan. Sanadkan doorashada waxaa aad ugu loolamaya madaxweynaha talalaha ee tan iyo 2003-dii Recep Tayyip Erdogan iyo xisbiga jamhuuriga oo dhan hebe loo yaqaano ka Turkiga, ninka hogaamiya Kemal Kılıçdaroğlu inkay yiraahdaan.
Ramjidi martida mikrofoonka awiska Washington iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Caawa iyo Dunida ee VOA. Balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sabtida maanta ah ku amray mas-uuliyiinta amniga ee xukuumadiisa inay soo sheegaan isla markaana si dhaqso ah loo soo qabqabto dhammaan dadkii ku lugta lahaa rabshadihii dhimashada lahaa ee toddobaadkan ka dhashay xariga ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan. Shahbaz oo ka caraysan qalalaasihii uu dalkiisa wajahay maalmihii xariga Imran Khan ayaa ku amray wasiirkiisa amniga gudaha in 27 saac gudahood uu ku soo xiro dhammaan kuwii abaabulay rabshadihii iyo dibadbaxyadii dhacay. Khan ayaa jimcadii ka baxay dhismaha maxkamadda isagoo aaday gurigiisa oo ku yaala magaalada uu ka soo jeeda ee Lahore, taas oo ammaankeeda aad loo adkeeyey kadib markii maxkamadda ay damaanad siisay. Xarigiisa ayaa ka dambeeyey kadib markii loo jeediyey eedo musuqmaasuq, laakiin maxkamadda sare ee Pakistan ayaa Khamiistii ku tilmaantay mid aan sax ahayn oo sharci darro ah, iyadoo taageerayaashiisa ay kaga falceliyeen dibadbaxyo rabshado wato oo Pakistan gilgilay. Ugu yaraan 8 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena way ku dhaawacmeen shaqaaqo ka dhalatay markii taageerayaasha Imran Khan oo ka caraysan xarigiisa ay xoog ku galeen xarumaha ciidamada isla markaana ay gubeen dhismaha warbaahinta dowladda ay ku shaqeyso. Sidoo kale waxay burburiyeen basaska iyo tareenada dadweynaha, waxayna weerar ku qaadeen guriga mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa militariga Pakistan, taas oo keentay in ku dhawaad 2,000 oo ka mid ah dibadbaxayaasha xabsiga la dhigo isla markaana ciidamo xooggan la dhigo magaalooyinka. Pakistan ayaa wajahaysa qulqulatooyin rabshado wata iyadoo la daalaa dhacaysa qalqal dhaqaale oo meeshii ugu sarreysay gaaray oo dalkaasi uu la dhibtoonayo. Duqeyme cirka ah ayaa sabtida maanta ah gilgilay magaalada caasimadda ee Khartoum, iyadoo dhinacyada ay u dhexeyso colaadda Suudaan ay wadaxaajoodyo looga arrinsanayo ka hortegidda masiibo bini'aadanimo oo dalkaasi ka dhacdo ay uga socdaan dalka Suudaan xilli dagaalka uu galay 7-kii shanaad. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay weeraro cirka ah ku qaadeen fariisimo ay leeyihiin xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran oo ay ishayaan, iyadoo dagaal qaraar uu ka sii socdo caasimadda uu dadka ku badan yahay ee Suudaan. In ka badan 750 ruux ayaa lagu dilay, 900,000 oo qofna way ku barakaceen dagaalkii 15-ka Abriil ka bilowday dalka Suudaan, kaasoo u dhexeeya taliyaha militariga Suudaan Jeneraal Cabdi Fataax Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagaalo. labada nin ayaa heshiis ku ahaa afgembigii Oktoobar 2022 ay ku sameeyeen dawladdii rayidka ahayd ee la soo dhisay markii xukunka laga tuuray Umar al-Bashir. Xamdaan ayaana hoggaamiya xoogaga RSF. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan nus milyoon ruux ay ka qaxeen magaalada Khartoum oo kaliya isla markaana la duqeeyay isbitaalada iyo bililiqo baahsan, iyadoo dadka deegaanka ay soo food saartay cunto yari, dawo la'aan iyo koronto la'aan. Diblomaasi u dhashay Sacuudiga oo magaciisa ka gaabsaday ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in wadahadallada muddada toddobaadka ah uga socda wakiilada kala matalaya jeneraalka xukuma Suudaan, jeneraalada xukunka Suudaan isku haya loogu gol leeyahay in lagu gaaro xabad joojin iyo in lagu baajiyo masiibo bini'aadnimo oo dalkaasi ka dhacda. Diblomaasiga ayaa dhinaca kale sheegay in dowladda Sacuudiga ay Cabdifataax Burhaan ku casuuntay shir madaxeedka Jaamacadda Carabta oo jimcada soo socota ka dhacaya magaalada Riyaad. Wuxuu sheegay in weli aysan haynin magacyada iyo tirada ergada Suudaan, laakiin wuxuu caddeeyay in Suudaan ay ka qayb galayso shir madaxeedka. Inkastoo Burhaan lagu casuumay shirka, haddana lama filayo inuu ka dhoofo Suudaan sababo la xiriira dhanka ammaanka, sida ay sheegeen ilo diblomaasi oo ka tirsan Khaliijka. Ugu dambeyntiina, dowladda Jarmalka ayaa sheegtay inay siin doonto Ukraine gargaar militari oo dheeraad ah oo ka badan $3 billion oo ay ku jiraan taangiyo, hububka lidka diyaaradaha iyo rasaasta. Kudhawaaqista ayaa imaanaysa iyadoo magaalada Berlin uu ka socday diyaargarowga loogu jiro booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago dalka Jarmalka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo hadda ku sugan dalka Talyaaniga, taas oo noqonayso markii ugu horreysay ee uu booqdo dalkaasi tan iyo intii uu dalkiisa weeraray Ruushka. Wasiirka difaaca ee Jarmalka Boris Bostros ayaa sheegay in Berlin ay rabto inay ku muujiso xirmo hub ah Jarmalka sida uu gara taagan yahay Ukraine. Wuxuu intaa ku daray in Jarmalku uu bixin doono dhammaan wixii caawinaad ah ee uu awoodo. Iyadoo booqashada Zelensky axadda aan weli si rasmi ah loo xaqiijin, ayaa waxay calaamad u noqon doontaa in xiriirka u dhexeeya Ukraine iyo Jarmalka uu si wanaagsan u soo fiicnaaday kadib markii mugdi uu ku jiray in muddo ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta sheegay ama maanta magacaabay guddiga tirakoobka soo celinta, qiimeynta iyo ka talabixinta nidaaminta hantida qaranka oo 8 xubnood ka kooban. Wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Guddigan oo magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka kooban 8 xubnood oo lix kamid ay yihiin golihiisa wasiirada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo garyaqaanka guud ee dowladda. Warka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaana lagu sheegay in ra-iisul wasaaro ahmiyad siinaya badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee dowladdii dhexe Soomaaliya ka hor 1990-kii ee magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ka shaqeyn doona soo celinta hantida dowladda, kuwaasi oo hadda loo xil saaray. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jamaale ayaana ku dhawaaqay guddigan iyo ujeedka loo magacaabay maanta.
Oo laga duulayo qaraarkii golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ay soo saareen 11-kii bishan Maajo ee 2023-da oo ku saabsanaa adkeynta, hufnaanta, maaraynta maaliyadda dalka iyo maaraynta hantida guud ee qaranka, ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre waxa maanta uu magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ah guddiga tirakoobka soo celinta, qiimeynta iyo talabixinta nidaaminta hantida qaranka. Ra-iisul wasaaruhu marka uu arkay qodobka 99-aad iyo qodobka 100-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah, isla markaana uu arkay muhiimadda ay leedahay badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee ay lahayd dowladdii dhexe ee Soomaaliya ka hor 1991-kii, iyo marka uu tixgeliyey baahida loo qabo in la magacaabo guddi ka shaqeeya hawshaasi, waxa uu magacaabay xubnaha 8 ah ee soo socda oo kala ah: 1. Mudane Abshir Cumar Huruuse, wasiirka arrimaha dibadda xubin; 2. مدانة دكتور علمي محمود نور وزيرك مالية حبين سدح مدانة جبريل عبد الرشيد حاج عبدي وزيرك كنحسي حبين أفر مدانة إسماعيل عبد الرحمن شيخ بشير وزيرك حولها قود حبين شن مدانة يوسف حسين شمعالي مدالي قدوميها قبل كبنادر أهنا الدوغة مغدشو حبين مدانة دكتور عثمان علمي قوليد غريغانك قود قرنك حبين مدانة أبشر محمد أحمد أبشر بقاري وزير الدولة مدحتو يدا حبين مدانة حرسي جامع قاني وزير الدولة حفيز كارهز الوزارة حبين سو علمت هان تيدا قرنك وحا لوكا لهور مرينة يا يدو أولا تحقلين يباهيدا لوكا بو إن لغفل يا أدي جيدا برشادة أما باهيدا أي دولة أقبتو إن أي كفل يستو شغا قرب
هذا ما خيط واجبات كهري هل قد يقول مانتو مقعبر رسول سارة خمسة عبد البرات
واجبات قد يقول إن وحا ونقون يا كو تركوب كهان تيدا هيادا دولة دا سيدا وزارة دا هيادا مدى حبانان اي دولة دا اي دولة دا هوسي لابو سو علمت هان تيدا قرنك اي سيدا شرح درادا الله هايستو سد قيمين تحالدها اي كسوغيين هان تيدا قرن اي لتركوبي أفر كسو طلبحين تنظامين تهان تيدا قرن اي لسو علييي اي سيدا اوغو حبون اي لو اديكستان اي او اديكيدا برشادا يشان وسو قدبينتا رجل وزارها وربحين دمايستران اي جيد سعودكا سو علينتا هان تيدا قرنكا هادبا دولد واحا شعبكا سوماليات اي كعو سنعيسا إن أي سهوفاً أولا شقيان قد ديغان رجل وزاره وصومك عابي إسلامار كان أي أفضو ديان قد شدا واجباتك لو إقمضي
مدخوينها صومالي خاص الشيخ محمود ومانت إن شاء الله صلاة الجماعة كدبك هلا مجد كويا لما دخطو يدا أي خوصة دولة دون أهمية قارسين دون طلا دقال لكا مصغما سوقي دورسة هانتي لقارنكا عبد القادر وكي VOA مقدشو
madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa shalay uga digay taageerayaashiisa muxaafadka inay aargudasho kala kulmayaan hadii uu yiri xisbiga isaga doorashada kula tartamaya ee cilmaaniga uu ku soo baxo doorashada dalkaasi loogu dareerayo axadda brito ah erdogan ayaa maalmahan waday ololo uu taageero ku weydiisanayo dadka ku nool meelaha aadka looga taageersan yahay doorashada turkiga ayaa ku soo beegmaysa boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay jamhuuriyadda turkiga iyo burburkii boqortooyadii cusmaaniyiinta kadib maxamed colaad xasan ayaa doorashadan ka wareystay doctor axmed sheekh cabdulaahi oo wax ku soo bartay dalka turkiga
raxiim colaad ayaa umaasan tahay iyo dhegeystayaasha shukriyan salaamaya jamhuuriyadda turkiga si guud markaan ka hadalno doorashada waxay galaysaa doorasho isku dhafan ama isku sidkan doorasho mid madaxtinimo iyo mid baarlamaan sanadkan doorashada waxaa aad ugu loolamaya madaxweynaha talalaha ee tan iyo 2003-dii inkastoo 12 sano ka mid ah prime minister uhaa kadib markii constitutionka dastuurka la bedelay inuu madaxweyne noqday Recep Tayyip Erdogan iyo xisbiga jamhuuriga oo jeheda loo yaqaan afka turkiga ninka hogaamiya Kamal Kilicdaroglu oo ninka yiraahdaan
markaad fiiriso falcelinta laga sameynayo doorashadan ka dhacaysa dalka turkiga gaar ahaan warbaahinta caalamiga ah wadamada reer galbeedka saaxiibada turkiga iyo turkiga gudihiisa markaad fiiriso sanadkan doorashadu aad bay uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee dalka turkiga ka dhici jiray marka maxaa xiisahan gaarka u yeelay doorashadan turkiga loogu dareerayo maalinta berita
astaamaha doorashada ay xambaarsan tahay sanadkan oo xiisaha gaarka u yeelay waxaa kamid ah kow turkiga horta ka soo wareegatay aasaasida jamhuuriyadda turkiga muddo 100 sano ah tan 1923 markii ay baabacday boqortooyada cusmaaniyiinta oo jamhuuriyadda si sumada turk waxaa xisbiga muban xisbiga mucaaradka oo hadda uu Kamal Oğlu ka tartamayana waa xisbiga uu aasaasay aasaasida jamhuuriyadda turkiga ee Atatürk uu aasaasay marka loo lanto oo xoogan wuxuu wajihi doonaa Kamal Oğlu iyo Erdogan Erdogan oo sanadkan isagana caqabado badan ay wajahayaan tusaale oo kale qaar ka mid ah saaxiibadiisa hore ee xisbiga AK Party kala tirsanaa oo kamid yahay ra'iisari hore marna uu ahaa wasiir arrimaha dibadda Axmed Daawud oo loo xisbiga hoggaamiyo ee loo yaqaan Project Party sida dhahan ama Future Party dhahan oo ku garab ah maanta xisbiyada lixda ah ee mucaaradka ah ee u loolamaya si ay xukunka ka heli lahaayeen madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sidoo kale xisbigii oo isaga la haajiray alliance-ga Erdogan xisbiga qoomiga oo gaami jiray odayga Baxdad oo la qayb noqday saddex xisbiga oo qayb ka mid ah dhanka mucaaradka ay ka ololeynayaan Erdogan balse Erdogan wuxuu muujinayaa isagana awood dheeri ah oo tusaale waxay nagu filan bambixii oo Istanbul isugu soo baxeen dad lagu qiyaaso 1.7 million oo muwaadin Turkiya oo ka horqabdaynayay iyo sidoo kale bambix magaalo Izmir oo magaalo mucaarad aheed oo weligeed mucaarad ka kala jirin Erdogan oo cabar ka dhigay si guud marka xisad gaar leedahay oo doorashada sanadkani oo dhulmiriidkii hadda jiray caseer bararka dhaqaale ee Turkiga haysto iyo waxyaabo badan iyo danka ugu weyn waxay tahay 100 kaasan oo Turki jirsanayo marka aad u muxsado 30 October ee sanadkan.
Waa gartay marka mabaadiida waxyaabaha la isku hayo lagu baratamayo maxaa ugu waaweyn xisbiga talada haya ee Erdogan oo nagnaa waa dhinaca iyo muslimiinta iyo inuu Turkigu madax banaan yahay oo maanta ragalbeedku aanay fariigelin karin waxyaalo badan ay ku doodayaan dhinaca kale ee mucaaradka iyagu ajendayaasha ay sitaan ee ninkani kaga hortagayaan maxay yihiin
waxa ka mid ah Erdogan wuxuu ku doodayaa xisbiga Akbar ee xisbiga cadaaladda horumarinta ee dabeecadda siyaasadeed ee suuqa soo dhigtay waxa weeye wuxuu ku leeyahay muddo dheer xukumayeen dalkaasi waxyaabaha ka qabteen horumarinta tiknoolajiga ee gaarsiiyeen Turkiga kaabayaasha dhaqaale Turkiga kor u qaadeen heshiiskooda 100 sano kadib Turkiga heshiiskiisa uu bedeshay waxyaabaha kale oo ku ololeynaya waxaa ka mid ah arrimaha dibadda uu leeyahay Turkiga waxaan gaarsiinay siyaado ama madax banaani ah oo wuxuu ku faanayaa Erdogan in Turkiga ay haajireen waddan wax lagu meeriyo ama lagu arimiyo reer galbeedka balse wuxuu leeyahay waddan madax banaan oo siyaasadiisa hadal uu yiraa jirto barbaxdaasi mar uu la kulmo barnaamijka iyo taageerayaashiisa oo 1.7 million shacab isku soo baxay mar wuxuu yiri tan waxay jawaab u tahay warbaahinta reer galbeedka iyo reer galbeedka idinka u jawaabaya uu leeyahay shacabka taas uu leeyahay macnaha madax banaanideena iyo Turkiga madax banaan Turkiga saaxiibo xur ah dooranaysa Turkiga aan cashar loo meerin in taas ku onlineha hadda qolahan mucaaradka uu ka cayay xisbiga jamhuuriga ama ninkan 4-20 jirkan oo imaam Kilicdaroglu oo uu leeyahay Kamal Kilicdaroglu oo uu leeyahay Erdogan dhaqaale uu ku jiliyay leeyahay xeer barada oo sababay uu gudiibti ugu dambeeyo lagu qiyaasay ka badan 50 kuno shacab qof inay ku dhinteen soo galootiga oo kale waxa uu ku oleynaa xitaa madaxdaasi wuxuu sheegay in 2 sano gudahood uu guulaystay in soo galootiga ugu horeeyaan sooryaankiinu ka saarayo isagoo shacabka ku kicinayo barnaamijka isaga aan karo ku qabtay shalay jimcihii uu leeyahay sooryaankii dalka naga yeeshay rootigiina u qaaliyeen maciishadii kor u qaadeen isagoo taas uu shacabyada Turkiga uu isleeyahay qolyahan oo Turkiga ku tus luqad aad ku soo jiidi karto wuxuu ka soo jeeda aqaliyad diimeed oo calawiyada yiraahdo shiicada u dhow isaga laakiin xisbiga si guud waa xisbi calmaani waa mabaadiir calmaaniga amsameey marka wuxuu leeyahay dowladihii magarab sii jiray oo saaxiibada aan lahayn Erdogan naga furay oo reer galbeedka oo Amerika iyo Yurub ay ugu weyihiin oo naga furay leeyahay taasan suu celinayna waxyaabaha uu ku doonaya ka mid tahay Erdogan dictator wuu leeyahay waddanki wuxuu ka saaray uu leeyahay nidaamkii parlamentarianka ana ma soo celinayna awleeyaha baarlamaanka ee nidaamka baarlamaantiga soo celinayna marka labada dhinac oo saf isku hayaan labada shicaar kala wadaan balse oo baaninka bariri iyo doorasho bilaabanaysa iyo natiijadan arki doona
kasi waxa uu ahaa Dr. Ahmed oo ka faalooda arrimaha Turkiga oo u warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan akhirta hawada naga la socotay meel walba oo aad dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka barnaamijkeena ayaa waxa uu ku saabsan yahay doorashada dhinaca madaxtinimada ee berrito ku qabsoomi doonta waddanka Turkiga. Doorashadaasi oo ah mid xasaasi ah aadna la isugu dhow yahay ayay dunidu indhaha ku haysa. Hadaba maxaa ka soo bixi doona doorashadaasi? Haatan si xaaladu waa sidee. Arrimahaasi waxa ay la falanqeynaya oo barnaamijka martida marti igu ah Cabdinuur Daahir oo agaasime ka ah hay'adda telefoon oo dhinaca la talinta. Cabdinuur, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka.
Jaafar, waa mahadsan tahay, waxaana salaamayaa baada fiyo dhammaan dhegeystayaal ku xiran.
Aad baad u mahadsan tahay. Bal ugu horreyntii, berrito waxaa waddanka Turkiga ku qabsoomaysa doorasho aad u adag oo la wada sugayo. Intaanan doorashada u gelin, ololihii doorashada ma soo gabagaboobay mise weli wuu socdaa?
Weli wuu socdaa ololihii doorashadu. Labada musharax ee waddanka ugu caansan ama maaragtay tartanka madaxweynaha dhex marayso madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ninka hoggaamiya Kamal Kilic Saarur oo ay soo gabagabeynayaan maaragtay ololahooda. Madaxweyne Erdogan waxa uu ku soo gabagabeyn doonaa caawa salaada maqrib masjidka Ayaa Sofia ee Istanbul ku yaalla, ayuu ololihiis ku soo afxiri doonaa, halka Kamal Kilic Saaruluna uu ku soo afxiri doono ololihiisa asaga oo booqanaya qabriga uu ku aasan yahay ninkii aasaasay waddanka Turkiga Mustafa Kemal Atatürk ee ku yaal magaalada Ankara.
Waye, marka maxay bixinaysaa oo micne ah in Erdogan masaajidka uu ku soo gabagabeeyo ninka isaga la tartamayana uu ku soo gabagabeeyo qabriga Atatürk?
Madaxweyne Erdogan sida ognahay wuxuu ma aragtay ka tirsan yahay xisbi ma aragtay Islaami ah, ma aragtay waa nin ma aragtay diinta iyo Islaamka iyo ma aragtay conservative, sida kale hadii loo dhigo qof ma aragtay diin raaca dhaqanka hore ee Turkiga haysta. Marka waxay ka dhigan tahay in ma aragtay uu ku cibaadeysan doono masjidkaas. Masjidkaas waa masjid weyn oo ma aragtay boqortooyadii Cismaaniyiintu ka hor la dhisay, laakiin kadib masjid loo bedelay, kadiba haddana ma aragtay loo bedelay madxaf, laakiin asaga ayaa mar labaad masjid ka dhigay oo u bedelay. Waa meel muhiima. Isla meeshaas waxaa ku yaala masjidka la yiraahdo Masjid Al-Ahmar ama masjidka la yiraahdo maaragtay Blue Mosque ama Sultan Ahmed, isla meesha ku yaala. Marka waa qaab ducaa iyo iimaan ahaana, halka ninka maaragtay mucaaradkana maadaama uu xisbiga uu madaxda ka yahay uu yahay xisbigii Kamal Ataturk uu aasaasay, ahna xisbi sekularista ama cilmaaniya, in madaxweynihii waddanka ugu horreeyey isla markaasna xisbiga uu hadda hogaamiya aasaasay uu qabrigiisa siyaarto uu maaragtay tago, waxay ka dhigaysaa halka ay kala taagan yihiin labadooda xagga diiniyan iyo xagga madhab ahaan ama ideoloji ahaan. Intaba
ololihii doorashada intii uu socday, hadallo kulkulul bay isweydaarsanayeen labada nin ee ugu cadcad doorashada tan. Tusaale ahaan, ninka la tartamaya Erdogan wuxuu sheegay uu si cad u sheegay madhabkiisa iyo diintiisa uu soo bandhigay. Arrintaasi maxay ka dhigan tahay in uu calawi yahay, calawinimadana uu ku dheeryahay?
Waa horta muhiimku waxay tahay waddanka Turkiga qolada calawiinka loo yaqaano madhabka ay haystaan waa madhab maartay shiicada u dhow, waa minority ama dad laga tiro badan yahay. Muddo fogna dowladda Turkiga ma aragtay Mustafa Kemal Ataturk uu hogaamini jiray iyo xisbiga ninkaanba mucaaradka oo hadda uu hogaamiyo, dad ma aragtay si xun loola dhaqmay oo ma aragtay xitaa mararka qaar in madabta koor iyo ma aragtay iyo sifeyn cunsurinimo loola dhaqmay ahayd. Laakiin in asagu uu kasoo horjeedo ma aragtay diintaas isla markaasna xisbigii dadkaas midabta koor jiray cagta hooseysa geli jirana uu maanta madax u yahay waxa uu ku sheegay inay tahay guul uu gaaray Turkigu. Sidoo kalena ma aragtay Turkigii hore ee dadka midabta koorka ahayna aysan Turkiga loo wada siman yahay oo dadko dhan ay wada joogaan diintii la rabo ha laga soo jeedo ama qoomkii ama qoomiyadii la rabo ha laga soo jeedo, laakiin afkaar ahaan in loola shaqeyn karo. Turkiga horena laga soo tegay, xisbiga hadda uu madaxa ka yahay waddanka waagii hore dhibkaas keeni jirana hadda inuu wax ka bedelay, muslimiinta inuu aqbalay, diimaha kala duwan inuu aqbalay, sidaasna ma aragtay horumar lagu gaari karo sheegay. Dabcanna waxaa ma aragtay arrintaas dhaliilay madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa oo ku sheegay xilligii lagu faani lahay qoomiyadaha laga soo jeedo ama diinaha la taabacsan in la joogina xilli afkaar lagu faano in la joogo. Tusaale ahaan, wax laga qabanayo dhaqaalaha, wax laga qabanayo siyaasadda arrimaha dawladda, wax laga qabanayo difaaca iyo hubka, waxyaalahaas ay tahay iyo ma aragtay waxa muhiimka ah in xilligan lagu tartamo ay tahay aysan ahayn, laakiin diin iyo qoomiyadaha laga soo jeedo aysan muhiim ahayn la sheegay.
Waxaad ka dhawaajisay in lagu tartamo waxqabad. Erdogan ololihiisa intii uu ku guda jiray maxay ahayd waxyaabihii ugu waaweynaa ee uu ku ololeynayay?
Erdogan laba shay ayuu ku ololeeyay. Kow, midda koowaad waxa ay tahay hoggaan lasoo tijaabiyey maaragtay hoggaan adaga dalka gudihiisa iyo dawladdiisa maaragtay laga tixgeliyo inuu yahay. Midda labaadna siyaasad deganaan inuu sameynayo oo ah wixiisu in siyaasad la isku qabsado aysan ahayn. Marka hoggaanka deganaanta waxaa ka hoos imaanaya waxqabad ardan waxyaala ku kululeyna waxaa ugu muhiimsan inuu keeno mashaariic horumarineed waddanka oo ay ka mid yihiin madaarada iyo sida kaabayaalka dhaqaalaha dhigi karay madaaraha iyo jidadka iyo buundooyinka iyo maaragtay masaajidada waaweyn wax lamida. Sidoo kale wuxuu ka mid a isla mashaariicdaas inuu furay maaragtay isbitaallo waaweyn oo Turkiga dabadoo dhan looga soo dalxiistago caafimaad ahaan Yurub looga imaado Afrika looga imaado, inuu sidoo kale furay qeybta difaaca Turkiga uu kor u qaaday oo maaragtay uu maaragtay hubka Turkiga hormariyey uu warshadaheeda hormariyo dabadda ilaa loo dheefiyo daroniskiisa uu gaarsiiyey. Sidoo kale waxyaabaha ku ololeyna waxaa ka mid a inuu shidaal soo saaray oo badda madow ee Black Sea loo yaqaano iyo badda Mediterranean-ka uu kasoo saaray shidaal. Sidoo kale xiriir wanaagsan inuu adduunka la yeeshay siyaasaddii hore ee reer galbeedka ee NATO bis ama Mareykanka ku xirnaaday Yurub ka tagay adduunyada kale ee reer barigaana uu xiriir fiican la yeeshay sida Ruushka, maaragtay Shiinaha, Carabta, Afrika iyo meelo kala duwan, sidaasna ay danta iyo maslaxadda Turkiga ay ku jirta ayuu maaragtay ku ololeynaya.
Wayahay ninka mucaaradka ah ee isaga ugu cadcad ee Kamal Oglo, isagana maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku ololeynaya?
Waxa ugu waaweyn ku ololeyna waxa ay tahay inuu maaragtay dhaqaalaha waayihii dambe dib u dhacay ama dib maaragtay xoogaa dib hoos u dhac ku yimid inuu kor u qaadi doono. Waxyaalaha kale uu ku ololeyna waxaa ka mid a dadka ajaanibta ee waddanka soo galootiga sida Suuriyaanka iyo Qaxootiga inuu waddankooda u daabuli doono ama tarxiili doono. Waxyaalaha kale uu ku ololeyna waxaa ka mid a Turkiga inuu siyaasadiisa arrimaha dibadda uu kusoo celin doono xeendaabka reer galbeedka ee Mareykanka iyo maaragtay Yurub, sidoo kalena meelaha Turkigu xilligii u dambeysay Erdogan uu hogaamiye ahay ay faraha la galeen sida Liibiya, Soomaaliya, maaragtay Qatar, Carabta, waxaasoo dhan ay dib uga soo gura doonaan. Siyaasadooda arrimaha dibaddana ayaa noqon doonta mid xoogga saarta amniga waddanka iyo ka hortagga argagixisada gobollada dariska la'a sida Ciraaq iyo Suuriya. Sidaasoo kalena ay reer galbeedka ay maaragtay saaxiibba noqon doonaan, Ruushka iyo Shiinahana ay maaragtay gacan adag kula dhaqmi doonaan. Wax saasuu ku kambeyn garanaya.
Wuxuu sheegay amaba uu eedeeyey Ruushka oo uu ku eedeeyey in ay gacan ku leeyihiin doorashadan iyo ololaha uu ku jiro Erdogan. Arrintaasi maxaa dhaliyey, maxaa la arkay oo arrintaasi ku dhaliyey inuu sidaa u hadlo?
Laba arrimood ku dhalisay. Kow, waxyaalaha ugu waaweyn ku kambeyn garanaya mucaaradku maadaama ay tahay in Qaxootiga dib loo celiyo. Laba isbuuc ka hora waxaa kulmay maaragtay madaxweyneyaal dad ka socda maaragtay wafuud ka socota Syria iyo Turkiga, waxaana dhexdhexaadiyey Ruushka, waxaana laga wada hadlay sida Qaxootiga dib loogu celin lahaa. Marka meeshii asagu ku kambeyn garinayay inuu Ruushku xilligii kambeynkiisa lagu soo aaday uu barnaamijkii furay oo Erdogan iyo Bashar al-Assad uu heshiisiinayo ka xanaaqay. Sidoo kale wuxuu ka xanaaqay Ruushku beri dhexdaasa Turkiga shidaal, maadaama Turkigu wuxuu shidaal kasoo qaadaa Ruushku kasoo qaataa lacagtii ay ahayd inuu bixiyo Turkigu, ayuu Ruushku wuxuu ogolaaday in dib u dhigo oo ilaa sanad ama laba sano u kaadiyo lacagtaas, maadaama lacagtaas loo kaadiyeyna oo billions of dollars gaaraysa. Lacagtaas waxay Erdogan siisaa la leeyahay in dhaqaalaha iyo qarashkaas uu meel kale u isticmaalo oo dhaqaalihii kor usoo qaado, maaragtay dhulgariirkii dadka ku dhabaatoobay uu waxa ugu dhiso. Arrintaasna waxay popularityga ama sumcadda Erdogan kor u qaadi leeyahay. Marka wuxuu leeyahay arrimahaas oo dhan waxay saameyn ku leedahay maaragtay Ruushka ka dambeeyey Erdogan inuu guuleysteyna maaragtay xoojinaysa saasuna kula dagaala. Arrinta Turkiga inuu faragashtay, Ruushka inuu faragashtay doorashada Turkiga way sheegeen, laakiin wax cadeyna ay soo bandhigeen ilaa hadda mucaaradka way yaraatay ma jirto.
Waayahay Cabdinuurow, gudihii waddanka Turkiga baad joogtaa, aad baad ula socotaa siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqan dhinaca doorashada. Reer galbeedku sidee bay u arkaan doorashadan waddanka Turkiga ka qabsoomaysa maalinta berita?
Reer galbeedku ayagu wuxuu uga cadaysteen Erdogan aad uga soo horjeedaan, waxayna go-aan ku gaareen maaragtay inay xisbiga mucaaradka ay taageeraan. Weliba xisbiga mucaarad maahane, waa coalition ama isbahays inay isu keenaan. Waxaa arrintaas xoogga saaray ama maaragtay soo bilaabatay madaxweyne hadda Mareykanka Joe Biden, oo markii ololaha ku jiray sheegay in hadda kadib maaragtay ay taageerayaan hadduu soo baxo xisbiga mucaaradka ay xoogga saarayaan sida Erdogan meesha looga saari lahaa ka shaqeynayaan. Sidoo kale reer wadamada Yurub, Erdogan waxay kula dagaalsan yihiin qaxooti fara badan oo waxaa jiray maaragtay uu Erdogan albaabada u furay oo maaragtay Yurub galay oo wadamada Yurub qalalaasi ka dhaliyey oo dowladooda in isbedelaan ka dhaliyey. Marka waxay leeyihiin Erdogan qaxootigaas inuu celiyo ahaay, qaxootiga Suuriya ka imaaday inuu albaabada soo furo nagu soo daaya ma ahayn. meeshii inuu ku hayo ahad asaguna wuxuu yiri meeshan saan ugu hayo dadkan waxay ka soo qaxayaan xusuuqa ka socda Suuriya ama lacagti lagu hayo lahay keenay ama albaabada ay furayaan marka albaabadii uu furay isku la dhaceen ilaa haddana waxay ay ku leeyihiin in dib loo celiyo kama uu shaqeynayo marka meeshaas ay isku dagaalsan yihiin meeshaas isaga dhacsan yihiin ay daneenayaan in ma aragtay Erdogan u baxo sidoo kale waxay dagaalku ka jiraa ruushka ayay ka soo gateen gantaalada cirka lagu difaacay S-400 loo yaqaan marka oo Turkiga soo gatay arrimahaas wuxuu ka xanaajiyay Mareykanka iyo xulafada NATO oo yiri systemkan wuxuu arqalad ku sameynaya difaaca cirka ee NATO oo dhan halkaasna way ka xanaaqeen oo waxay leeyihiin Erdogan wuxuu saaxiib la noqday ruushka waxaana ugu dambeysay hadda oo wadamada Yurub iyo NATO ay ku soo rogeen cunqabateen ruushka markuu faragelinta ku sameeyay Ukraine Turkigu kuma jiro wadamada ama ma uusan ka mid noqon wadamada cunqabateenta ku soo rogeen ruushka dhaqaale marka arrimahaas oo dhan ay ka xanaaqsan yihiin wayna cadeysteen in ay Erdogan ka soo horjeedaan oo ay mucaarad taageersan yihiin
way Cabdinoor ugu dambeyntii maxaa la saadaalinayaa doorashada berri ta dhici doonta yaa ku guuleysan karaba la isleeyaa
doorashadan ma cadda ilaa hadda sababta aadan isaga ag dhowyahay 100% konton ugu dhowyahay maarag saadaasha iyo poliska opinionka ama afkaaraha la ururaysaasi sheegaysa waxa u badan tahay in wareega koowaad qof hela 100% kuwa dadka uu sajiri doonin sidaas darteedna wareeg labaad la aadi doono oo isla bishan laba isbuuc kadib 28-da dhici doono 28-daas wax walba go'aanku soo gaari doonaa marka aadi suurtagalnimada in wareeg labaad la aado badan laakiin Turkigu wuxuu maarag taariikh u leeyahay doorasho si nabada ku dhacda iyo haddii la kala guuleysto si nabada in xilka lagu kala wareego wax maarag cabsiya ama qalaalaysa in dhacdo lagama rajo qabo sidoo kalena ku shubasho iyo maarag wax isdaba marin lagama maarag cabs qabo sababta Turkiga nidaamka doorashadiisu waa nidaam hufan oo door oo daahfuran xisbiyada mucaaradka oo dhan waxay kormeerayaal ku leeyihiin meel kasta oo doorasho ka dhacayso iyo guddiga doorashada ee qaran oo dhan sidoo kale kormeerayaal caalami ah ayaa jooga oo tiro badan marka arrimahaas oo dhan waxay muujinaysaa furnaanta iyo daahfurnaanta nidaamka doorashada Turkiga
aad badan maasan ta Cabdinoor
waa maasan ta walaal kashoor
barnaamijkeenii martida mikrofoonkana ha dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaya waxa igu marti ahaa Cabdinoor Daahiro ah agaasimaha telefoon oo iyadoo ka shaqeysa arrimaha la talinta waxa uu ku sugan yahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga intaynu mar kale barnaamijkan oo kala dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adiyo maadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay xubinteenii martida mikrofoonka markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii caweyska Washington waxa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantii madhageystayaal meel kasta aad joogtaan baa kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyskii caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jiir ama dooli waa qofka sida uu yaqaanay oo la sheegay inuu wakiil noqonayo isla markaana soo bandhigay hibooyin bulshada ku caawin karo.
Waxaa soo baxay oo iminka jira oo lagula hayaa beerta xayawaanka lagu xanaaneeyo ee San Diego ee jiir ama dooli hadba Soomaalidu ay u taqaano magaciisana la yiraahdo Runa oo u noqday tusaale iyo danjire ee jiirka gudahaan
sababta uu jagadaasi ku mutaystay iyo weliba noocyada shaqo ee uu qabto oo iyagana lama filaana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa
ninka Washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wajahay wariyay ku meersaray Allah iyo waxaal iyo war maxaa ku kala maqan geeyada la weecshay durdurki iyo weerkii waraabkiisa rabi leedahay inta laga waakaray wartaani ka cabteen loo daray wadaansiyo wadarta wixii shisheey sareheeda wadatana Allah iyo waxaal iyo war maxaa ku kala maqan
waa maansan laga uruuriyay waxaa kala haysta dhalinyarada qaran joogta iyo waliba qurba joogta wadanka u guur doonta. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo dhageystayaal caawana aad maqli doontaan.
Caawana
barnaamijkuna wacweyska Washington. Aan ku bilownay dhageystayaal, Soomaalida ayaa hore ugu mahmaahday ninkii noolo maxaa aragtay ku laabanay jiirka ama dooliga. Waa qofa sida uu yaqaanay oo ah xayawaana sumcad wanaagsan aan ku dhexlaayin bulshada, gaar ahaan marka loo eego manafacaadka laga helo, iyadoo ayna ka wada dharagsannahay waayaha ay kala mutaan bulshada, gaar ahaan burburka iyo weliba khasaaraha uu hantida dadka u geysto. hase yeeshee waxa ay soo taraya faa'iidooyin iyo weliba manafacaad la tilmaamay inuu bulshada u leeyahay, khaas ahaana shaqooyin gaara u qaban karo. waxaana dhegeystayaal xusid mudan in qaar ka mida warbaahinta dunida kuwooda ugu caansan ay maalmihii lasoo dhaafay ka warramayeen jiir ama dooli la sheegay inuu noqonayo wakiil, islamarkaana soo bandhigay awood iyo weliba karti gaar ah oo uu leeyahay inuu bulshada ku caawin karo. waxba yaanan sheekada idinka dilina aan soo dhaweeyo wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan isha soo mariyay islamarkaana inoo haya.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay cabdixakiim maxamuud ee shirwac.
waa hagaag cabdixaafid, demaanimba meel bay joogtahay maantana waxaa la sheegayaa in uu jiir noqday wakiil ambaba danjiri ama waxaa afka qalaad lagu yidhaha ambassador, bal jiirkan iyo sheekadiisa nooga waran.
cabdixakiinow mar kale aad ayaad u mahadsan tahay. horta wadamadan reer galbeedka cabdixakiinow xayawaan badan oo deegaanadeenina joogay oo meelaha iska mari jiray oo aan howlo badan iyo aan badooda la geli jirin ayaa maalinba maalinta ka dambeysa wax cusub ay kasoo kordhayaan. waynu ka warhaynaa caadiyan inagu waxaynu naqaanay eyda oo kale inay ka mid yihiin xayawaanka sida aadka ah loo rabaysto, waxyaabo badanna qabta, muddo taariikh dheerna soo jiray in lagu shaqaysto eyda. marka waa xayawaanka u badan ee aan rabaayada gelin ee duurka ku nool. waxaa soo baxay oo iminka jira oo lagula hayaa beerta xayawaanka lagu xanaaneeyo ee San Diego jiir ama dooli, hadba soomaalidu kay u taqaano magaciisana la yidhaahdo Runa, oo u noqday tusaale iyo danjire jiirka guud ahaan.
waa hagaag, San Diego waa gobolka California wadanka Mareykanka. marka cabdixaafid, siduu tusaale iyo ambassador ama danjire ama wakiil ugu noqday dadkan, muxuu qabtaa jiirkan?
cabdixakiinow, jiirkan iyo dhowr jiir oo kale oo ama dooli oo lagu tababarayo Africa, waxyaabaha loo tababaray ee ay qabtaan waxaa ka mid ah howlo badan oo intii hore eyda lagu yaqaanay oo ay ka mid tahay in ay ogaadaan haddii ay jiraan waxyaabaha qarxa oo kale oo lasoo qariyey, haddii ay jiraan miinooyinka goobaha dagaaladu ka dhaceen lagu qariyo, meelaha lagu tababaray ee lagu tijaabiyeyna waxaa ka mid a dalalka Angola oo Africa ku yaala, iyo Mozambiq oo sidoo kale Africa ku yaala, iyo dalka Cambodia oo ku yaala bariga fog. jiirkaas waxaa loo tababaray in uu uriyo oo uu ogaado waxyaabaha qarxaya iyo waxyaabaha iyo xataa xayawaan lasoo dilay oo lafihiisa ama hilibkiisa la doonayo in si tuuga ah loo dhoofiyo.
aad iyo aad waynu naqaanaa cabdixaafidoode, jiirku aadamaha gudihiisa sumcad wanaagsan kuma leh, dad wax ka dalooliyo, meel wax ka cuno, gurigu rabsho, dhibaatadaasaa inta badan ay bulshadu ku yaqaaneen oo intaa waa la siriyan jiray. hadda waxaa la leeyahay jiirkiibaa inta la carbiyo noloshii qeyb ka qaadanaya oo dadkii badbaadinaya nolosha noocaasa wax badan ka qabanaya.
si fiican cabdixakiinow, marka qofka bini aadamka maskaxdiisa uu jiir ku soo dhaco ama dooli, waxaa u sawirmaya dee bahalkii yaraa ee foosha xuma ee dhogorta lahaa ee dheereynayay ee marba meel gelayay ee hawshiisuna ay badnayd sida aad sheegtay, meel uu cuno iyo wax uu dilaaciyo. laakiin jiirkan iminka Runana ka mid yahay waa jiirarka laga helo magaalooyinka waaweyn oo weliba ka weyn oo ka dhogor badan oo xataa qaab muuqiisuna uu ka yara baqdin badan yahay. kuwaas ayaa loo tababaray in ay howlahaasi fuliyaan. waxaa dhacday in dalka Fiidnaam oo kale cabdixakiinow, in hilib ka mida hilibada sida aadka ah lagu cuno dalka Fiidnaam iyo Shiinaha oo xayawaan yar oo duurgal ah, in la qariyey oo jiirkaasi uu ogaaday. markaa dadkii tababaraya waxay xitaa sheegeen in dadka tababaraya يعني تحكينا وضدك كلا حتى إنه كتير كريكري يقانو وحكال تنقابك وحقورنا إيوه إلا إتهاي قاب معجساه عبسنا كتشرتو حتى بدي
دوا تشير كيام الدولي يودي حول قرن هاي عبد حكينا أديات أول بالكيل اللي يوردي شري عمل إيريان شري عمدة بصدق أمام كلاشة واللي أنت جوري الله كيانو لو وار سنشري استجاي سنة أنسو تشوك سنشرين هدي وقيمة هاي شيء ده أدوية دي إنه حلا وكم من نغلمة لجاي عوا الله كلا جرتو وده ماذا عنو كنا ولين لجيستو انقاب كلاردك يا ينوع عن يورور سجيس وح صرنا نري الدويدة هول كلوكسو كردسو يسوي ديبلوغ على صو
عبد الحكيم لو هدي تبطر كان سيد بأهله وقولشتو أولي بروح أنقو وحيا بح وقبر يوئي مكلت شامني وح كمذا سيد انقار كذارك وصو شجعين وح وحيا بح قرحاء إنه قادو مينو يمكن ماشي كواسين إنه قادو حتى وح الدنيا الملها لا بطريقة آه حنونا ضلوا بارو إن لجيو الله تبرع أو أريو إن حنونا ضاسية وحاس مركا ده إن لك يبصدو أولي بده تيركا نوعا أه ده العكس سوق لوك لسيستو أيها بده نعك تهدي حولها سوء تيركو أكو قولشتو قارهان نتسيد آدكا عبد حكينا لوه هنوياي وحويان لوكا ميناد كو أسان تهي ما دامو أو هدي ميناد أنه إسكو تهاغو ميساكي سئي أودي سوء آري قرحنين لكن أماسي أورنا يو وفار يو كذبنا لكيري دي قلب كيلو ساري من العصي ماشا كو آسان بركا دافلو إنو قال إنو قدو تشيركي ماشا رواك عبد حكينو
أدي يال عبد حافظ إن وحبت دي هول بي لاذا هيا ما مركا طلابة لقادة وطلابة كلا كاهوري مريسا ما بطلا كلا إيما ليسا إن هولي بواتة تاقنة دي بالكي بي العربي ومدي كسو بير شقضا نوعا مهيمد دي انتالق لأمدي وقبي سواشا تاقنة وحويان باشي تعليد إبال كان لغوب عربيين وغاستي بصد عمام كلها شاهد ياكا يلالينا يا ماني قضب كان لفت الكريم لغا فكرة ماني نغنين
عبد حكينا وكير كان انت أوليلي هاي يصيد الله ناحي يصيد الله دريالي وحبا نعي كتب بصد لفت يدوني قرم ويدو إنو كير يا هاي وحن ينكالي
إنو مراكا قلو
أو مراكا قلو مرر بضانا عبد حكينا كبرده قرصون إميلاها لغا داولو وحبا لصو سارا تير وين أو بصد لفت يدي أي كعرضيسو لكن وحكا لو نعي كتا أسلين برامس كان مد كويكو ريمد كمدا وغا هذا لي واتي دقال كوين لغا لي كير كي مقالة نيويوك وحبا نعي كتا السوق هلكا الله يلو قالوا دي خير نيويورك اللي دهدو ورتشير كنا نقص سمينين نص واردة وحاجة كنا عن تلفرنا
أديار إن محن كود هذا قالوا ده كوبا طير هذا وارني وبارك إن صورنا فيها مركا وابع شيك عجيب عبد حافظ أديار بارك كوجم هل علينا إن مركا كل عويس ونكس
أضيع يا مدن عبد حكين سيدو كل عويس ونكس
مركا ناين كود الناس النعود كفنانين تعسنا على صمت تبي ولي بحالي مخليف مرام
أشهد إلهي تتاقي يضب لي عيدنا كديقي دبن وفي يدا عرت ميل عرت يدا بدك لحيل يبورها علول وفي يدا عرت ميل عرت يدا بدك لحيل يبورها عروس أمري قيد الدنيا وحجرة علي نبدي عيري الحولاني علي نبدي عيري الحولاني في لبا اصحى الشغي عوانك ميتين عينتين فوقي في لبا اصحى الشغي عوانك ميتين عينتين كوغين أدنى عالم ككو فرن
أدنى خلفك كو قرن ونسيق ماهي عاشق حضايا
taasi kaga nimaadna heestaasi ay sida wada jirka codkoodii nagu soo gaarsiinayeen magool iyo weliba xasanaada samartar isla markaana in barnaamijkeenna caweyska washington hore ugu sii socono boqolaal soomaali oo ku dhaqan wadamada qurbaha gaar ahaan haba ugu badnaadaan qaaradaha yurub iyo ameerika ayaa xilliyo kala duwan qaar badan oo ka mid ah ay deegaamadii markii hore ka yimaadeen dib ugu laabtaan gaar ahaan xilliyada xagaaga iyadoo qaarkood ay maalgelin ku sameeyaan qaybo uu ganacsigu ka mid yahay halka qaarkoodna qofku waa muraadkiisii ay ku guursadaan amaba ay qoys cusub ka yegleelaan hase yeeshee waxaa jira sheekooyin iyo doodo xilliyada qaar ka soo noqda iyadoo oo dhallinyarada waddanka jooga ay ka cawdaan in qorshayaal dhanka guurka ah oo ay lahaayeen ay qurba joogto kasoo dul degaan islamarkaana ayaa halbacaad lagu lise ka dhigaan haddaba yaana sheekada idinka dilinay yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waxa uu ka mid yahay dhallinyarada suugaanyahanka ee ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu maansa uu ka sameeyey sheeko sida uu ii sheegay ku dhacday wiil ay saaxiib yihiin oo haweenay uu rabay inuu guursado wiil kale qurbaha ka yimi uu calafku isku daray
qaalihiisa waad iska dareemi kartaa dabeetana gabadhaa xabay isla meeldhigan wuxuu ugu talagalay markii waxay shishu gaadhaan laba sano ama saddex sano kabacdi ama sanad iyo bar kabacdi inuu intaa ishu geysto dabeetana uu gabadhaa guurso ninkaasi sidaas ku yagleesho
waan gartay waa qorshihiisii
gabadhiina ballan baa u xidhna hadduu markaa wax dhammayn lahaana waxaa laga yaaba inuu jeefkiisu yaro xidhaayo inuu baa dabada ka imanayo gabadhii oo dabeetana gabadhii bay sharkayaan u fadhi dabadan ka imuu ka galayaaba arrin kaleba ma hayaba waxbale dabadan ka imasan gaabta ka soo qabanaya hawshiiba
oo markaa waa laga soo duldegeyba gabadhii
waa laga soo duldegeyba niyo dumarkuna bal annagu marka qubaxa kan la joogo ayan erey dibadaan ka yimi
haye
aad bay ugu nugul yihiin
deso raggiiba uma nuglo maxaan ku raa aday gabadha timaado iyadoo gabadhiiba ilaashanaysa ninkuna ay wacad iyo ballan wada galeen uusag ma guursanaysa
wario dee taalifteedu waa taalifteeda cabashadeedu waa jirta lakin taas waa xero fara kutiriso weeyaane xagga kalu badaya cabdixakiino
xagga haweenkaa loo badanya haye kadibna se u barakacayaan maxaa dhacaya
dabeetana habeenkii ninkii dhamaaya saddex sano afar sano ninta ay soo wada sheekaysanayeen wax soo meel soo wada dhigteen ballan ay ku kala tegeen dabeetana ballantiisa sikin qura ama hal minut buu dabeetana hal bacaad lagu lisa kaga dhigaya ama hal maalin inuu taala kulma kaga dhigaya markaa ninkani dibadduu ka yimi
waan
dabeetana saaxiibna Cabdi Xakiino rag waraa laba marka dhiba kale yarada heshka ka isaray ni waa nin galan gal farabadan xagga dumarka u dhaho ninka soo kale haddii aqal ka dhimo oo kale waxa laga yaabaa sidoo ka soo qabto way fudud tahay balan laakiin waxa jira fakt xogaa sheer ah xiran ha faa waxa oo aan dumarka galan gal fiican u dhahayno haddii inay istaameen oo dadana oo arrinkaasi u kaalkaasi dabatana u socon waayo waxa ugaama uu ka yiri gunto hanta qara ku dhacday sidoo ka soo qabtay way adag
oo aanay ugu dambeynba
aanay ugu dambeynba hadaba aan saaxiibnahay qolada dambe
qolada aanay ugu dambeynin
qolada aanay ugu dambeynin ayaa Cabdi Xakiino geeri sacirka lagu maalay
waa la barkiciyey si kale kuma garatay
si kale kuma garatay waa la barkiciyey oo kasoo kartay muddo ka bacdi
haye
arintii wadabtana dhowr jeer kala hadlo markaasi wuxuu warnay oo yasiir wallahi arintaas ay la kulanto dibadeed markaas aan dareemay yani riiqdi muddo ma garanaysa arintaa ma garanaysa oo ka soo gaadhay
haye
arintaa aad ribadi wuxuu iga jiraa in moogtayo mikro waan in gabi markaas aan war maraska ku dhig bixdi saaxay
isaguna waa sugan yahay oo waa gabi
isaguna waa nin sugan yahay oo gabi yahay
haye adigu ku soo
macayn wallahi ha ha marka arigu heeli soo diray
waan gartay
marka maansa yaro warlan la yiraahdo
ayaad gow ka siisay
ayaa gow ka siiyo ninka arrinkiisa kaga hadlayaayo warle waxay kaga hadlaysaa waxyaaba fara badan oo kale warl oo haddii shay weliba sheegi kari ogaan lahaa wuxuu kaga sii talagelin lahaa moogti laakiin aan ogeyno midba mid ka dulimanayo moogtahay warle waxay odhanaysaa weligeedba aadmigu weligeedba aadmigu inkastuu walaal iyo gacal iyo tol wada yahay wacdaraha adduunyada maxaa weyra ciilkiiyo warmahoodana isbalay maxaa werafka boobka iyo carta iyo wirta isbalay weyraxa nin dagan iyo damaanimo wata isbalay wagartiya isdiidada ableyd iyo wareentada isu wada lisanayana allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan wadaasha carartee hororkiiyo waraabaha laga waadin waayo weeraha dabqaadka allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan wegan uu rag dhowrto jiilaalka weyd iyo uga bixiyaha raagka laga kareegaryo awilihii ku dhabarjabay ninka washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wajaafay wariyey ku meersaday allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan geyada la weeceshay durdurka iyo wiyeerkii waraabkiisa ka bilayday talada waa karay wartaani kacabteen loo daray wadaantiiyo wadarta wax heshiisay jaraheeda wadatana allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan dad wadaaga caashaqa axdi weyna wada galay wejiyada jacaylka isku waafaqeen iyo wacarqadaha calaska intuu weerar soo dumo waqti kooban kala dira allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan sumalka iyo wankaygii kiba calacayo moogtahay xulahiya sumalka iyo wankaygii ninka lagu wareejiyey waaxyeysanayo waqalkiya daruuraha weelaalis loo dhigay iyo wahanka quusta ruuxayga uu heshada allah iyo wacaal iyo war maxaa ku kala maqan welwalada ciyaarta iyo farxadda iyo washeeriga ninku waa bariistiyo ninka qaba walaaci waayo uu ka heshiyey wardiya tabaalada wadnihiis iifaan allah iyo wacaal iyo war maxaa ku kala maqan gacankii badweyntii oo weyn kala xidhay waayaba irmaanta weelka u culaysay wareerkiiyo nafta ilaaha kullimi walaacay tabashada ka waantow waa ceensa samirka waxyigiyo qoraalkii ha ka caban wareegsada wehelkayga maqanow adigana wanaag iyo waadiga ladnaantiira nabad ku waartiya ducan ku wadeeya waxa dhacay kasoo kabo sidaasuu leeyay Cabdixakiin
oo marka waxa weeyaan waxa dhacay kasoo kabaatay ninkiio
waxa dhacay kasoo kaba buu leeyahay hadday waxa kale dhaceen
haye yaana kula tiri
aniguna samir baan qaadanayaa adigana de halkii dambe ilaahay ku mariyo
haye
allah ku barakeeyo buu leeyay dabatana ducu dabatana ka daba diraya war hadday sida ugu wanaagsan gobonimada ku jirto
waana sida gobonimada ku jirto waxaan xasuustaba heestii ninka damac u raacee dookhu calanka saartee kugu gacan dambeeyana ardaaran siiye
hanuuniye
aad iyo aad marka
kala geeliya gamaan farsiya ku gelbinaya ducaan gabobaya ku gelbinaya waxkuliya baar maxayaa ku gelbinaya ali
ayaan ku gelbinaya marka ducaa gow laga siiyo waxa la yidhi dabal adiguna soo kaba adigana meel wanaagsan allah ku mariyo
ha markaa jicu ku shagootay inaan taasi ku dabagelyanaya bareen hadday sidaa u dhacdo calafkiina kala kaxeeyey
marka ninkii sidaa ku baraka ducadana gabadhaa ka dabagee isagiina soo kabasho iyo maxaan ku yidhaa u diyaar garow ma soo kabtay markaa oo dee dib maysu
soo wuu ka soo kabtay Cabdixakiin oo wala way culays fara badan ku keentay maalmihii horo werwer fara badan iyo fikir badan oo dhinaca maskaxda maganaasa ira furtay moogtay arrintaasi
haye gadaal
haddana markuu ilaahayna tala haddana markuu ilaahayna tala saartay maalmihii dambe waa ka soo kabtay markii dambe mar dambe iyarka bacdi baa reer kaloo samaystay
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Abwaan Yaasiin Madaale oo maansadaasi nala wadaagayey markana aynu wada dhegaysano codka fanaanada Saada Cali Warsame dhegeystayaal waxa xumaan heestaasi aan idiin dhameystir kari waayo gudahaan barnaamijkan dhacwayska Washington intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay salaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska Washington. Markana kaalmihii suugaanta heesta dhagihiina kusoo dhacaysa. Si shay mira dacar ayaa u dambeeyay idaacaddeenna fiidnimo anigoo samakaaba ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Nasibu ahi liyaye haddan kula hawriya raaday